ไหวแม้และการประวัติศาสตร์ลาวประจำสัปดาห์บทที่37ในมื้อนี้จะได้เว้าถึงเรื่องราชการสมเด็จพระเจ้าสุริยะวงศาธรรมมิกราชเสนอโดยเวียงไซเชิญท่านรับฟัง
พระเจ้าสุริยะวงศาธรรมิกราชมีนามเดิมว่าเจ้าสุริยะกุมารเป็นราชโอรสองค์ล่าสุดของสมเด็จพระเจ้าวรวงศาธรรมิกราชสภาพการบ้านเมืองในระหว่างที่สมเด็จพระเจ้าสุริยะธรรมิกราชขึ้นเสวยราชนี่เต็มไปด้วยความระแวงสงสัยกันในบรรดาเสื้อพระวงศ์และเสนามนตรีสั้นผู้ใหญ่บัดนั้นสมเด็จพระเจ้าสุริยะวงศาเมื่อขึ้นเสวยราชเป็นพระเจ้าแผ่นดินแล้วจึงทรงขับไล่กวดล้างพวกที่สงสัยว่าเป็นเสี้ยนนามแผ่นดินดังนั้นพระองค์จึงได้ขับไล่พระเศรษฐาหรืออ้ายทั้งสองและพระญาติวงศ์ผู้ที่จะเป็นศัตรูออกจากเมืองเส้นเจ้าสมภูพร้อมภาษาญาและแสนทิพนาบัวที่เป็นคนสนิทของเจ้าทรายนั่นได้พากันไปลบภัยอยู่เมืองเวประเทศแก้วเจ้าสมภูมีโอรสองค์หนึ่งนามว่าพระไซองค์เวเมื่อเจ้าสมภูเสี่ยงผสนแล้วภาษาญาหมายของพระองค์ก็แต่งดองกับแสนทิพนาบัวและได้บุตรชายผู้หนึ่งชื่อว่าเท่าลองหรือองค์ลองพระเศรษฐาองค์ที่สองคือเจ้าบุญซูได้หนีไปบวชอยู่ผู้หอผู้โฮงส่วนเจ้าบุโอรสของเจ้าวิไซที่เป็นราชโอรสของเจ้ามอมแก้วนั่นได้พาครอบครัวหนีไปอยู่เมืองนครพนมเจ้าสอยพระอนุสาหรือน้องซ้ายของเจ้าบุก็ได้หนีไปอยู่สะพื้หลวงคืออำเภอตะการพืชผลในแขวงอุบลราชธานีที่ตกไปอยู่ในความครอบครองของไทยทุกวันนี้เมื่อสมเด็จพระเจ้าสุริยะวงศาธรรมิกราชขึ้นเสวยราชเป็นพระเจ้าแผ่นดินนครเวียงจันทน์แล้วพระองค์ก็ทรงจัดแจงกิจการบ้านเมืองและภาพศัตรูภายในให้เป็นที่เหียบห้อยแล้วพระองค์ก็ทรงบริหารประเทศให้เข้าสู่สภาพปกติเมื่อบ้านเมืองมีความสงบปราศจากศัตรูภายในและภายนอกประเทศก็เป็นโอกาสอำนวยให้พระองค์พัฒนาประเทศชาติให้เจริญรุ่งเรืองขึ้นได้ตามพระประสงค์พระองค์ได้ทรงเสริมการศึกษาโดยเฉพาะในด้านพระพุทธศาสนาและวรรณคดีในสมัยนี้ได้มีนักปราชญ์ราชบัณฑิตเกิดขึ้นเป็นจำนวนหลวงหลายคัมภีร์ฎีกาและหนังสือที่จัดเข้าวรรณคดีสั้นเอกของลาวก็มีหลายตัวอย่างเส้นหนังสือสั่งสินไซกาบปู่สอนหลานหลานสอนปู่เป็นต้นนอกจากนั้นแล้วก็มีหนังสือตำรับตำราอื่นๆอีกในปีจุลศักราช1002พระองค์ก็มีพระราชอาญาให้เสนาผู้ใหญ่พร้อมด้วยนักปราชญ์บัณฑิตผู้มีความรู้ในทางพระธรรมวินัยให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงกฎหมายอันเป็นหลักปกครองบ้านเมืองขึ้นกฎหมายที่ทรงให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงนี้เอิ้นว่าคัมภีร์ธรรมศาสตร์โบราณในตอนต้นๆนั่นบอกไว้ว่าพระเจ้าองค์หลวงมีพระราชอาญาให้เสนาสร้างถวายในปีจุลศักราช1002ในคัมภีร์ธรรมศาสตร์นี้นักปราชญ์ได้จัดหมวดหมู่ตามหลักของศีล5คือการฆ่าตีกันจัดเข้าในหมวดปานาธิบาตการลักการขโมยส่อโกงปุ้นสะดมซื้อขายจัดเข้าในหมวดอธินาทานการเอาผัวเมียและฆ่าทาสจัดเข้าในหมวดกาเมสุมิสาจารการดาวาโจทฟ้องตู้หากันจัดเข้าในหมวดมุสาวาทการดื่มเหล้าสูบฟินกินกัญชาจัดเข้าในหมวดสุรากฎหมายนี้ท่านแบ่งออกเป็นมาตราและมีอยู่100กว่ามาตราในด้านการปกครองประชาราษฎรนั้นพระองค์ทรงตั้งอยู่ในความเป็นธรรมที่สุดดังจะเห็นได้จากการที่พระองค์ตัดสินพระทัยหับสั่งให้ประหารชีวิตราชโอรสของพระองค์ที่ใช้อำนาจไปในทางที่ผิดกดขี่ข่มเหงประชาราษฎรอย่างผิดศีลธรรมในด้านการต่างประเทศได้มีการติดต่อกับสาวต่างประเทศคือในปีคริสตศักราช1641ได้มีสาวยุโรปเดินทางมาถึงนครเวียงจันทน์2คณะ ขณะที่มาถึงก่อนแม่นคณะของทานวันวูสตอฟเป็นคนชาวฮอลแลนด์ขณะที่สองได้แก่คณะของคุณพ่อเลเรียและคุณพ่อมารินีเฮาฮู้จักสภาพการบ้านเมืองและความเจริญหุ่งเฮืองในราชการของพระเจ้าสุริยะวงศาจากบันทึกของคณะทูตชาวยุโรป2คณะนี้อย่างกว้างขวางดังเฮาจะเอานำมาเสนอทานผู้ฟังโดยย่อต่อไปนี้บันทึกของทานวันวูสตอฟที่บันทึกก่อนคริสตศักราช1641กล่าวว่าได้มีพ่อค้าลาว2คนไปขายคังขายกับยานถึงเมืองปัตตาเวียประเทศอินโดนีเซียพ่อค้า2คนนั้นได้ไปกับเรือสำเภาของทานอาเบลตัสมานพ่อค้าลาวเหล่านี้ได้ขอห้องต่อผู้สำเร็จราชการฮอลันดาในเมืองปัตตาเวียว่าให้ทรงทูตการค้ามาติดต่อกับประเทศลาวผู้สำเร็จราชการฮอลันดาเวลานั้นได้แก่นายพลอังตวนวันดีมานท่านผู้สำเร็จราชการได้แต่งให้ท่านวันวูสตอฟถือสารมาถวายพระเจ้าสุริยะวงศาธรรมิกราชขณะของท่านวันวูสตอฟมีผู้ช่วย2คนเป็นสร้างแถหนวดผู้หนึ่งเป็นคนคั่วกินผู้หนึ่งทั้ง2คนนี้เป็นชาวฮอลันดาและมีพ่อค้าลาวอีกคนหนึ่งชื่อว่ากวนเมืองทิพย์กับมีนายภาษาอีกผู้หนึ่งชื่อว่าเท่าอินซีลันนังรายละเอียดของบันทึกนี้เขาจะนำมาเสนอทานผู้ฟังในสัปดาห์หน้าเฉพาะวันนี้เขาขอยุติรายการประวัติศาสตร์ไว้เพียงเท่านี้ก่อนพบกันใหม่อาทิตย์หน้าสบายดี